barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkan waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhagaysanaysaan bogga VOA somali.com.
wanaagsana khayrtana dhegaysanaysay. waa 14-ka bisha Februari sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacaddu waa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 5:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Ciidlano.
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: dhallinyaro wada dadaallo ay doonayaan in lagu xalliyo khilaafka siyaasadeed ee galmud.
doorka guud ee dhallinyaradu waxa uu yahay ka shaqaynta siyaasadda siday u degi lahayd. dhallinyaradu ay noqon lahayd halmid, madaxda laftirkooda aan ku baaqi lahayn in siyaasadda la dejiyo galmudug waa hal galmudug ee maahan saddex galmudug, laba galmudug iyo dhowr kale midna maahan. marka arrimahaas ayaan dhallinyaro ahaan ka shaqaynaynay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyarada gabdhaha ah iyo qoraalka buugaagta warbixin aanu kaga hadlayno.
kaalmaha heesaha barnaamijkan idinku haynana waxaa ka mid ah:
waxa kaaga codkaasi fanaanka Cawaale Aadan iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa oo ciyaarihii ay ka mid yihiin. marka horese warkii dunida. Senator Bernie Sanders oo ka soo jeeda gobolka Vermont ee dalkan Mareykanka ayaa ku guuleystay doorashadii isreebreebka ahayd ee xisbiga dimuquraadiga dhexdiisa ee ka dhacday gobolka New Hampshire maalintii salaasadii, oo lagu soo xulayay musharaxa xisbiga dimuquraadiga uga qaybgeli doona doorashada bisha Noofambar ee sanadkan, kaasi oo la tartami doona madaxweynaha haatan xilka haya Donald Trump oo markii labaad u tartami doona xilkaasi. Sanders waxa uu helay 26% codadkii ay dadka taageera xisbiga dimuquraadigu dhiibteen, isagoo ka adkaaday duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana oo isna kaalinta labaad ka galay, isagoo helay 4% codadkii la dhiibtay. Senator Amy Klobuchar oo laga soo doortay gobolka Minnesota ayaa iyaduna kaalinta saddexaad gashay oo heshay 20%. Sanders waxa uu taageerayaashiisa u sheegay in magaalada Manchester in uu guul weyn ka gaaray, waxaana uu ballan qaaday in xisbiga dimuquraadigu ay isku iman doonaan si ay uga adkaadaan xisbiga jamhuuriga uu tartamayo madaxweyne Donald Trump. dhinaca kalena codadka ay heshay Senator Amy Klobuchar ayaa ka yaabiyey dad aad u badan, iyadoo ay saadaal ay sameysay jaamacadda New Hampshire ay ka hor doorashadii muujinaysay in ay haysatay taageerada kaliya ee 7%, tiradaasi oo ay heshay tiro aad uga badan doorashadii xisbiga dimuquraadiga ee isreebreebka ahayd. Senator Amy Klobuchar ayaa sheegtay in ololaheedu uu mar kale ka adkaaday saadaasha kuwa siyaasadda falanqeeya ay sameynayaan. hase ahaatee, doorashadii xalayto ayaa mar kale noqotay mid niyadjab ku ahayd madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo kaalinta shanaad ka galay, isagoo helay 8% codadkii la dhiibtay. Biden ayaa dad badan ay u saadaalinayeen inuu noqon doono musharaxa xisbiga dimuquraadiga u soo bixi doona ee ay iswajahi doonaan madaxweyne Donald Trump. hase ahaatee, natiijadii ka soo baxday gobolka New Hampshire ayuu Biden ka galay kaalin aad u hooseysa.
Mareykanka iyo Taliban ayaa u muuqday Arbacada maanta inay ku dhawaadaan inay heshiis ka gaaraan kala bixidda ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan, kadib markii madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani laga soo wariyey in horumar laga sameeyo wadahadallada, iyadoo dhinaca kale sarkaal sare oo ka tirsan Taliban uu sheegay in qalalaasaha dalkaasi lasoo afjari karayo mar dhow. Washington iyo Taliban ayaa wadahadallo u socday muddo ka badan sanad, waxaana suuragal ay noqon doontaa in ugu dambeyn heshiis laga gaaro in ciidamada Mareykanka ee dalkaasi Afghanistan ku sugan ay ka baxaan kumanaan askari ka tirsan ciidankaasi si dhibaatada dagaal ee dalkaasi ka jirta loo soo afjaro. taa beddelkeeda, kooxda Taliban waxay ballanqaadi doontaa nabadgelyo iyo inay wadahadallo la gasho dowladda Kabul.
duur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dhallinyaro isugu jira aqoonyahano iyo siyaasiyiinta yar ayaa wada dadaalla ay ugu raadinayaan xal khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan maamul goboleedka galmudug. Wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan amaba arrimahan ka wareystay axmed xasan cali oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee magaalada dhuusamareeb oo arrimahaasi faahfaahinaya.
Runtii galmudug marka la yiraahdo dadka waxaa kusoo dhacaya waxyaaba kala duwan. Hadda bilihii u dambeeyey ama bishii u dambeysana waxaa kusoo dhacaya dadka dhagahooda in aragti kala duwan ay qabaan bulshadii ama madaxdii kala duwaneed meelo kala duwan la fadhiyo oo xoogaa dhanka siyaasadda khilaaf kala duwan uu ka jiro. Runtii dhallinyaradu arrimahaasoo dhan marka aan fiirino way jiraan dhallinyaro maaragta xoogaa la kala shaqeynaysa madaxda kala duwan, laakiin doorka guud ee dhallinyaradu waxa uu yahay ka shaqeynta siyaasadda siday u degi lahayd. Dhallinyaradu ay noqon lahayd hal mid, madaxda laftirkooda anugu baaqi lahayn in siyaasadda la dejiyo. Galmudug waa hal galmudug ee maahan saddex galmudug, laba galmudug iyo dhowr kale midna maahan. Marka arrimahaas ayaan dhallinyaro ahaan ka shaqeynaynay inaan siyaasiyiinta ugu baaqno iyo doorka ay leeyihiin inay ka qaataan in arrintaas laysku soo dhoweeyo. Madaxda heer federaal laftirkooda arrintan maadaama wax badanna ay ka shaqeeyaan, salkana loo dhiga hadda galmudug cusub inta dhimana in la dhammaystiro, maadaama markii hore aragti laga ahaa hal aragti laga ahaa, inaan inta dhimana la dhammaystiro ayaa dhallinyarada doorkaasi hadda wadaa ama ka qaadanaysa, inaysan ayaga laftirkooda ku dhex milmin qolaba mar maaragta aysan ama dhallinyaradu aysan noqonin qolo dhinaca gooniya la safana, ay noqdaan dad meel dhexe isugu yimaada oo taageera maaragta nidaamkooda, sistamkooda, maamulkooda wanaagsan sida uu hagaagi lahaa qayb uga qaata ayaan wadnaa dadaaladooda insha allah.
ma jiraan marka wax kulama ah oo ilaa hadda aad la yeelateen madaxda?
runtii hadda waxaan la yeelanay madaxa madaxweynaha galmudug dhanka alusuna ayaan la yeelanay. Runtii dadaalkii aan galnay oo dhallinyar ahaan u galnana wuxuu dhalay miro fiican. Markii aan u tagnoon la yeelanayna wuxuu noga waramay inay jiraan dadaalo lagu maaragtay lagu wado inay maaragtay miro dhalaan oo laga shaqeynayo in galmudug la hagaajiyo oo maaragtay siyaaba hadda ay ku jirto ay ka baxdo. Dadaaladaasna ay wadaan dad kala duwan ay wadaan. Anaka dhallinyar ahna talada aan ku bixinaa waxa ay tahay, maadaama markii hore meesha aan ku tagnay inaan talada dhallinyarada bixino iyo tusaalaha wanaagsan, waxay ahayd in galmudug aysan maantan u baahnayn khilaaf iyo maaragtay dib u laabasho iyo dib u dhac dambe maaragtay u baahnayn. Taasna uu naga aqbalay. Runtii magaaladaana kolley inta aan ka hayno waxa uu nooga waramay Sheikh Shaakir in uu maaragtay magaaladan aysan u baahnayn maanta dagaal iyo dhib iyo maaragtay shida kale ay u baahan tahay, sistam wanaagsan oo saldhigta oo laisla jaan qaado oo isku meel u socda dadkuna ay ka wada dhex muuqdaan.
Kasoo kulanka Sheikh Maxamed Shaakir aad la yeelatay, ma jiraan dhinaca kale madaxweynaha galmudug Axmed Qorqor kulan idinkaga ballansan ama aad rabtaan inaad la qaadataan?
runtii madaxweynahaasna sidoo kale waa ballansannahay. Waxaana rabnaa insha allah dhallinyar ahaan inaan sidoo kale intii aan taladii aan bixinoo kale aan ugu tagno. Maantana maaragtay sida labadoodaba aan dareemayo kama muuqato maantay galmudug inay maaragtay dhib ka dhaco ama maaragtay shida kale aan dib u laabato, laakiin waxay aragtida yarta ay ku kala duwan yihiin sidii loo midayn lahaa ayaan dareemaynaa inay jirto. Iyadana waxaan rabnaa doorka aan ku leenahay inaan ka qaadano oo ah taliya tusaale bixinta iyo inaan maanta galmudug dhallinyaradeedinahay aynan ahayn dad meel kale uga yimid. Waxaa loo adeegayo ama bulshada maaragtay loo adeegayo qaybaan ka nahay inaan taladeena ay dhegeysaan oon doorkeena aan qaadano aan kuna bixino. Marka kulamo way jiraan aan kula ballansanay insha allah inaan isagana ugu tagna dadaaladmo.
dadaalkiina ma dhuusamareeb kaliya ku kooban yahay mise waxaad rabtaan inaad ku gaartaan gaalkacyo?
runtii hadda caasimadii galmudug aan joogna dhallinyaraduna xiriir ay leedahay inaan waxaan rajaynayna dhallinyarada kaleo dhinacaas kale joogto gobolka mudug dhallinyaradooda waan ogahay in dhallinyaradu firfircoon yihiin inaan ugu baaqno ayagana inay dadaalada qayb ka qaataan ay wadaan. Laakiin hadda maadaama caasimadii la wada fadhiyo xoogaa ayada laftirkooda meesha ay labada aragti macnaha ama labada sisam ama siyaasadeed oo maaragta xoogaa cakiran ay ka jirto, inaan ayada marka hore intii tale aan ku biirino kadibna aan si guud ugu baaqno in galmudug xalinteeda laga wada qayb qaato iyo sidii hal maamuloo maaragta lagu midaysan yahay u yeelan lahayd dadaaladmo.
dhallinyaradiina ma jiraan mabaadii kulan oo aad ka yeelateen sidii loo wajahayo cakirnaanta siyaasadeed ee galmudug?
Runtii waa su-aal fiican waaye. dhallinyarada aragtidooda waxa ay tahay mar walba inay hal maaragtay hal galmudugoo shaqeynaysa sidii loo heli lahaa ay doorkooda ka qaataan. kulan kulamo way jiraan dhalinyar ahaan aan isaga nimid oo iska weydiinay maxaa noo qoman anaka doorka aan ku leenahay systemkan hadda dhismay ee xogaha kala aragtida aan shuu soo dhexgalay qaabkeen u wajahna marka waxa noogu muhiimsanaaday ama waxa ugu horeeya oo isla qaadana waxay tahay inaan tala marka hore ku beerino oo anaku aragtideena aan muujino niraahno anaku uma baahnin khilaaf uma baahnin maaragtay kala aragtida aan shuu waxaan u baahanahay hal system oo lagu midaysan yahay galmudug waxaana taas ka qayb qaadan kara bulshada guud isku duuban dhalinyaraduna qayb ay ka tahay madaxdana markay arkaan bulshada ay rabaan bari inay u shaqeeyaan inay ku tala bixinayaan in hal hadaf la yeesho oo galmudug ah hal mid ay dhalato oo la helo waxa weeye waxaan rajaynayaa inaysan diidi doonin oo maaragtay ayaguna aqbali doonaan sidii looga mar dhalinahana la gaari doono hadii allaynimo
kaasi wuxuu ahaa axmed xasan cali oo ah guddoomiyaha ururka dhalinyarada magaalada dhuusamareeb oo u warramayay wariyahayaga cabdiwaaxid macalin saaq halka aad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatanna ku soo dhawaada dhinacii heesaha iyo codka fanaanka cawaale aadan
Shigayi
waa tahay cawaalo aadan heestaasi halka aynu kaga gudubno dhinaca iyo warbixinada kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta idinku hayno. Haddaan ku soo laabanno, Amaan Cabdulaahi Maxamed waa gabar dhallinyara oo ka baxday kulliyadda caafimaadka, iyadoo ka faa'iidaysanaysa aqoonteeda xagga caafimaadka. Ee dhowaan qortay buug af soomaali ku qoran oo ka hadlaya cudurka sokorta ama macaanka. Buuggeeda ayay uga warantay Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo Boosaaso jooga.
hadafka laga lahaa wuxuu yahay maadaama wadankeena manhaj fadhiya oo horumar lahayn uusan lahayn, dhinaca caafimaadkana uu development badan uusan ka jirin. Dadka cudurka sonkorta wadankeena ku nool aad u fara badan yihiin. Dadkeena aysa garanayn ka hortaga cudurka iyo calaamadihiisa iyo waxyaabahaisa laisaga daaweyn lahaa, iyo qof hadduu maanta dhaxo oo kale usuuxo oo kale sida looga hortagi lahaa, iyo dadkii caadiga shacabka oo aysa ku baraarugsanayn, iyo dadkii xanuunsanaa oo cudurka qabayna aysaba garanaynba sida cudurka ula saaxiibi lahaaye. Taasaa igu dhalisay inaan buugaan qoro iyo luuqadeen hooye inaan ku soo qoro.
Ma jiraan dhakhaatiiraa la kaashatay markaad qoreysay si ay kugu faahfaahiyaan oo kale xanuunadan sokorta waxyaabaha ka koob?
Maya, dhakhaatiiraa la kaashada male. Markii aan dhameeyey kabacdi bay hal mar isha iga mariyeen, maahane waxaan la kaashada male buugigaana qortay.
Maxaa ku dooratay markii inaad kaga hadasho cudurka sokorta buugaan?
Waxaan ku doortay bulshada Soomaaliya maadaama ay dhibaato weyn ka haysto cudurkan sokorta. Baa waxaan isiri wadankaaga maadaama cudurka caafimaadka adiga wax ka taqaanid oo cudurkan sokortana si fiican u garanaysa, bulshadaada ku caawi sida uga faa'iidaysan lahaayeen. Taasaa igu dhalisay inaan doorto buugaan qoraakiisa.
Ma buugii ugu horeeya qodhaba?
Haa, buuggii ugu horeeyay way buug kalena waa soo wada insha allah hadii ilaah yiraahdo.
Buuggaaga uu markaa Boosaaso ku soo bandhigtay oo kale maxay dadku dareen ahaan ku siiyeen?
Wallaahi dareen fiican baan ka helay. Dadku way soo dhaweeyeen, rag iyo dumarba, wayna rabeen buug noocaan oo kale ah. Aad baahi weyn baa looga qabay, dadkuna way u baahnaayeen, waana ka faa'iidaysanayaan saan isleeyahay. Dumarkana waxaan ku dhiirigelinayaa inay dadaalaan, waxbartaan, hooyooyinka ubadkooda soo saaraan, waxay maadooyinka muhiimka ay bartaan, qoraa ay noqdaan, manhaj fiican oo qurux badan wadanka loo dejiyo. Wadankuna dhinaca waxbarashada maadaama uu ka liito iyo dhinaca caafimaadka uu ka liito, waxaan dhihi lahaa wadan walba dadkiisa ayaa soo saara, wadan walba dumarka khaas ahaan ayaa soo saara. Waxaan dhihi lahaa dumarka ha kacaan, waxa bartaan ubadkoodana, waxa baraan wadanku soo horumaro.
Buugaagu ma ka caawinaya marka qofka sokorta qaba inuu ka helayo macluumaad kasta oo ku saabsan sida uga hortagi lahaa ee xanuunkan haya isaga?
Haa, way ku qoran yihiin sida uga hortagi lahaa, calaamadihiisa, daaweyntiisa, haddii cudurka qeybta lugaha oo qabo oo kaleeto, sida ula saaxiibi lahaa, si dhaawacaasi u daaweyn lahaa, sida uga taxadari lahaa, sida u nadiifin lahaa, wax walba buugga way ku qoran yihiin. Cuntooyinku cuni lahaa, sokorta qiimaha ay leedahay oo kaleeto, haday kacsantaha oo kale, haday dhacsantaha oo kaleeto, wax walba waa ku qoran yihiin oo tafatirayeen buugga.
Intaad buuggan qoreysay imisa maalmood ba kugu qaadatay ama bilo oo aad ku soo bandhigtay?
3 sano ay ugu qaadatay buuggan qoraalkiisa. Anigoo arday ah oo jaamacadda sanadad ugu dambeysa wada ayaan bilaabay buuggaas. 3 sano ayay ugu qaadatay.
Maxaa caqabadaha noo sheegi kartaa markii intaad buuggan qoreysay oo aad la kulantay?
Wallaahi dhinaca erey bixinta aad ula kulmay, maadaama soomaaligan luuqadeena hooye ee soomaaliga ay tahay luuqad fakhriya oo aan ahayn luuqad taajira, dhinaca erey bixinta ayaan aad ugu dhibaatooday. Anigu unbaa iska caawiyay, anigu unbaa erey cusub keensaday, idiga caawisa male.
Boosaaso ku soo bandhigaysaa, ma u fikirtay markaaga buuggaaga qoreysay inaad dhaqaale un ka sameeyso adiga ahaan ama
may wax dhaqaale kuma fakarin inaan dadka volunteer oo ku caawiyo oo kaleeto maktabadaha wadankeena dhan in laga helo jaamacadaha library oo dhan in laga helo kulli ee bulshada ka faa'iideystaan buuga saanu ugu talagalay buuga dhaqaale ahaan ugu ma talagalay waxaan juhdiga iyo dadaalka faraha badan u geeyay umadaadi iyo dalkaaga dadkaaga wax u soo baratay inay ka faa'iideystaan qof inta cudurkaas u dhiman laha ha ku war ahaayeen caafimaad ahaan ha ku noolaado oo ha ka hortago un baan u soo qoray ee wax kale aan faa'iido kale aan u soo qoray male wadankayga dadkayga dalkayga u soo qoray
way ugu dambeynta marka mowduucyada soo tigsatay oo aad nala wadaagi ka dhow ma jiraan oo hadda dadka ku dhageysanaya u sheegi ka dhow sida looga hortago xanuunkan
wallaahi hadeer sida cudurka diabetic food kan cagaha kale oo ku dhaco oo kaleeto dadka oo kale marka cudurkaas uu soo hayo ama ay dhaawac uu soo gaaro waa inay iska nadiifiyaan dhaawac oo kaleeto waa inay micnihiisigi saamahooda oo kale kontaroolaan markay magaalada u baxayaan waa inay xirtaan oo kaleeto cagaha iska nadiifiyaan waa inay xirtaan kabihii loogu talagalay cudunka sonkorta sonkorta dhacsan hadduu kabo oo kaleeto waa inuu calaamadaha gariir hadduu ka dareemo oo kale dhiig fara badan hadduu dareemo oo kaleeto hadduu wadna qaraac uu dareemo oo kaleeto waa inuu sonkorta oo kaleeto la soo baxaa sonkor ama shukulaato oo kale ama casiir oo kale uu cabaa si normal oo kale uu ugu soo noqdo haddii bulshada oo kaleeto arkaan qof cudurkan sonkorta oo qabo oo kaleeto oo dhacay ama sooxa oo kaleeto intuu dadka qeybta caafimaadka riyaal dadiga uga imaanay oo kaleeto waa inay sonkor siiyaan ama afka mala u mariyaan ama casiir ugu shubaan siduu qofkaanu u soo baraarugo oo kaleeto uu ka hortago inuu qofkan kooma ogolo ama nafsadiisa u waayaba marka bulshada soomaaliyeed inay qeybta garyaag dadka ay ku baraarugaan oo qof walba oo soomaali buugaas oo akhriya baanu kula talinaa insha allah ee dadkooda xataa ay ku daaweeyaan
dad badan baa qabaa xanuunka sokorta inuu yahay xanuun halis ku ah dadka soomaaliyeed marka xanuunkaas maxaad faahfaahinoo naga siin lahayd
dadka qaba cudurkaani waxaan aniga ku aan dhihi lahaa horta cudurka la saaxiibo lambar labo cuntadiina ka taxadara oo cunto balansan garaysan cuda sida qudaarta oo kale cuntada brotiinka ku jidho oo kaleeto digaaga oo kale kaluunka oo kaleeto waxaan kaloo ihilaa exerciseku waa muhiim inuu qofka sameeyo oo jirkiisa uu dhisto oo weydkiisa uu ka taxadaro inta ugu muhiimsan waa intaas ayaan dhihi lahaa aniga
taasi waxay ahayd gabadh ka qortay buug arrimo la xidhiidha caafimaadka oo magaceedu yahay Amaal Cabdullaahi waxay warramaysay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada ciyaarihii oo inoo hayo Jamaal Axmed Cusmaan
adduun maasanta hazara kulan wanaagsan dhegeystayaal maanta waxa la dheelay doonaa kulan ka tirsan Coppa Italy Britola sidoo kale kulan xiiso badan ayaa dhici doona hase yeeshee hadaan idin dulmarno warar goos-goos ah ciyaaryahanka dhinaca weerarka uga ciyaara nadiga kubadda cagta Barcelona Ousmane Dembélé ayaa la sheegayaa in dhaawac kale uu la soo darsay ciyaaryahankaasi muddo lix bilood ahna uu ka maqnaan doono garoomada Dembélé ayaa waxaa la sheegayaa in qaliin lagu sameeyey lugtiisa sababtay dhaawac soo gaaray darteed in uu kaga maqnaan doono naadiga Barcelona iyo xulka dalka Faransiiska kulmada ay ciyaari doonaan Dembélé ayaa dhaawacyo waxa uu markaasi dhibaatooyin dhaawacyaha muddooyinkii ugu dambeeyey uu wajahayay iyadoo labada lugba dhibaatadaasi dhaawacay soo gaartay tan iyo markii uu naadiga Liga ka ciyaarta uu kaga soo biray Borussia Dortmund sanadkii 2017 waxa uu ciyaaray saddex kulan oo keliya kulmada naadiga Barcelona ay marka xilciyaaradkan dheeshay Dembélé ayaa lagu xusuustaa inuu kaalin weyn ku lahaa naadiga xulka dalka Faransiiska ay ku guuleysteen koobkii kubadda cagta adduunka iyo sidoo kale waxa la rajeynayaa inuu ka mid noqdo xulka dalka Faransiiska ee Euro 2020 ciyaari doona hase yeeshee dhaawacan soo gaaray darteed ayuuna garoomada kama maqnaan doonaa muddo lix bilood ah feeryahanada caalamiga Deontay Wilder iyo Tyson Fury ayaa mar kale feertami doona kulan isku celis ah 22-ka February waxaana feeryahanka reer Mareykan ee Deontay Wilder uu sheegayaa in Tyson Fury uu yahay mid markaasi baqdin la soo daristay inta aan la gaarin feerka ay wada dheeli doonaan Las Vegas uu ka dhici doona markaas uu sheegay inuu ka baqayo in guuldaro ay la soo daristo labada feeryahan ee kula dhashay Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa waxa ay is arkeen December 2018 markaas oo kulankoodaasi ku dhammaaday isbareejo ama ay dhibcuhu kala qaateen, waxaana hadda ay labada fiiryahan ee markaasi qiimeynta ama magaca ku leh dhinaca feerka adduunka ay doonayaan in midmidka kale uu ka guulaysto. Maanta naadiga Inter waxay la ciirinota naadiga Napoli, kulan ka tirsan Coppa Italy semifinalihiisa, gaar ahaan lugta koowaad, waxaana labadaasi kooxood ay hadda doonayaan in ay ciyaar wanaagsan soo bandhigaan oo ay kooxda kooxda kale hal lug la sii gasho fainalaha. Lugta labaad ayaa labada kooxood is arki doona 5 bisha March, oo gigada Napoli lagu ciyaari doona lugta labaad, hase yeeshee kulanka maanta dhici doona naadiga kubadda cagta Inter ayaa mahadgelin doonta naadiga Napoli. Berina naadiga Milan waxay la dhigi doontaa naadiga Juventus, isla kulan ka tirsan Coppa Italy lugtiisa koowaad. Lugta labaad ayaa labada kooxood waxa ay dheeli doonaan 4 bisha March ee sanadkan aynu ku guda jirno. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogno.
aad bu mahadsan Jamaal oo ciyaaraha nala socodsiinayay. Haatan mar kale ayaynu heesihii ku noqonaynaa codka fanaanada Farxiya Kabayare.
saas ku luuqaynaysa gabagaba ayaana u ahayd idaacaddeenni duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta. Saare cidlo nuur iyo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal, tan iyo 4 galabnimo dhammaanta inuu isku dubano xilkaga tegana nabadgelyo.
Sida dibic roob